Doamne, îndură-te de noi și ajută-ne să fim sus la nunta Ta și apoi în împărăția Ta. Vă rog să deschideți Scriptura la Roman, capitolul 2, pentru a anunța unde vor fi ceilalți. Aici, în versetele 1 la 16, este un titlu, Nepocăința iudeilor, dar potrivit cu cele ce am pe inimă să vi le spun, l-aș numi judecata lui Dumnezeu. Cineva spunea că cel mai cer lucru este că vom muri. Dar gândindu-mă la ce e scris aici, mi-am dat seama că cel mai cer lucru este că toți cei nemântuiți vor ajunge la judecată. Unii vor fi preluați direct în viață și duși în fața lui Dumnezeu. De la versetul 1 este scris astfel: așadar, omule, oricine ai fi tu, asta înseamnă indiferent de poziție, de stare, de vârstă, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. O primă dovadă a faptului că Dumnezeu are o judecată și oamenii nu pot să scape de ea, e faptul că oamenii încă din viața aceasta se judecă unul pe altul. De ce în om există acest principiu al sentinței pentru faptele comise de ceilalți? Nu vreau să spun că neapărat este bun faptul că oamenii se judecă pentru orice și lucrarea aceasta e generalizată. Vreau doar să arăt că judecata pe care oamenii o pronunță împotriva semenilor lor atestă faptul cerinței sau necesității unei judecăți. Când cineva comite un păcat, un altul, mai de aproape sau din depărtare, acum cu globalizarea putem să judecăm și pe alții de la distanță, dar zice Apostolul Pavel, tocmai faptul acesta trebuie să te ajute să înțelegi că în timp ce tu judeci pe altul, alții te judecă pe tine. Și că amândoi sau toți câți vor fi ei, vor ajunge la judecata lui Dumnezeu. Repet cuvintele Apostolului. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Când reclam judecata altuia, gândește-te că e drept să reclame și altul judecata ta și amândoi să fiți osândiți dacă sunteți vinovați. Ați auzit, desigur, întâmplarea aceea când o doamnă stătea într-un aeroport și, așteptând zborul ei, și-a scos o carte să citească și, având și un pachet de biscuiți, l-a luat ca să servească, a socotit ea. Și spre surprinderea ei, un pasager de lângă ea a luat următorul biscuit. Ea s-a încruntat, m-a crezut că e o greșeală și atunci cu mai mult îndrăzneală a luat imediat altul ca să dovedească ea ei pachetul. Celălalt, cu toată liniștea, a luat pe următorul și tot așa până când, pare mi se, pe ultimul l-a rupt în două. Totuși s-a abținut, celălalt nici el n-a zis nimic, dar când s-a anunțat zborul, și-a introdus cartea în poșetă și a constatat că pachetul ei de biscuiți era întreg. Ea consumase din pachetul celuilalt. Timp în care fiersese de mânie, ce indolență la cel de lângă ea să consume până la sfârșit pachetul, inclusiv ultima jumătate. Când colo toate aceste fapte erau ale ei. Deci, dragii mei, oricum am luat tendința de a judeca pe altul, că-i vinovat el, că suntem vinovați noi în acea situație, dovedește că într-o alta în care sigur suntem vinovați noi, ceea ce noi am rostit pentru altul se va rosti pentru noi. Vreau să citim versetul următor care scrie astfel. Știm. În adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Deci, în lumea aceasta plină de nedreptăți până una altă, sau de judecăți neoficiale, de reclamații, trebuie să știm, și noi cei credincioși știm, că, zice și în versetul 3, nimeni nu va scăpa de judecata lui Dumnezeu și El va face o judecată dreaptă, căci El este drept. Zice tot aici, în versetul 6, va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Deci fiecare dintre noi să se culce liniștit în seara asta. Căci ce nu vor judeca autoritățile române, nici cele de la forurile europene, poate nici biserica sau vreo altă instituție, cu siguranță va judeca Dumnezeu. De judecata Lui nu scapă nimeni, nici cei ce au murit. Zice apostolul Petru, din aceeași epistolă în care se citit 1 Petru, capitolul 4, el va judeca pe vii și pe morți. Și judecata aceasta va fi dreaptă. Vreau să vă citesc doar câteva versete din Psalm, indicându-vă că în multe cuvinte David și alții au exprimat dreptatea judecății lui Dumnezeu. De exemplu, Psalmul 7, versetul 11, Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mâne în orice vreme. Apoi, 11 cu 7, căci Domnul este drept, iubește dreptatea. Deci nu se discută asupra dreptății lui Dumnezeu. Sau, totul din Psalm 58, versetul 11, Dumnezeu, aflăm și din textul nostru, judecă și bune și rele, dă și răsplăți și pedepse. Și atunci oamenii vor zice, da, este o răsplată pentru cel fără prihană, da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ. Însă judecata lui Dumnezeu nu începe când vrem noi. Vorba noastră, morile lui Dumnezeu macină încet, dar macină mărunt de tot. Zice Solomon în Cartea Eclesiastul, capitolul 3, văzând situațiile care sunt pe pământ, de la versetul 16 și continuăm cu 17, am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește înlejuirea. Și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Așa e pe pământ. Deși oamenii se pronunță, dar nu-i cine să apuce taurul de coarne uneori. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău. Fiți siguri de asta. Căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Deci Dumnezeu îți dă timp să te manifesti, să faci binele sau respectiv răul, dar tot Dumnezeu în calendarul Său a vorbit despre o zi a judecății. Mă întorc la Roman capitolul 2 pentru a vă arăta din cuvintele apostolului Pavel că judecata lui Dumnezeu nu are loc acum din următorul motiv. Citesc de la versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu le are pe toate în evidență, are o zi a judecății, drepte. De ce își amână judecata? Cu un singur scop, un singur motiv. Și asta în bunăvoința, în dragostea Lui, în îndelunga Lui răbdare. Vrea să ne pocăim, slăvit să-i fie numele. Asta zice și Petru în cea de-a doua epistolă, capitolul 3, unde se vorbește despre oamenii batjocoritori care cred că Dumnezeu a uitat, a pierdut dosarele, n-are evidență, n-are capacitate și drept de exercițiu asupra oamenilor. Versetul 8, dar prea iubiți să nu uitați că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. Și 1000 de ani sunt ca o zi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu zice, nu facem judecata azi, o facem mâine. Și până atunci mai trec 1000 de ani. Dar Dumnezeu are vreme. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, că va judeca și cele bune. El va răsplăti. Ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu se mânie la orice păcat și toate se notează. Dar atât ai de bun încât ar vrea la judecată să fie sala goală și să fie toți în rai, că-i prea bun Dumnezeul nostru. Oare noi suntem la fel de buni? Sau am vrea să se declanșeze mânia lui Dumnezeu mai repede? Când Iacov și Ioan au zis, scrie despre asta în Luca 9, vrei să pogorâm foc din cer? Voi nu sunteți călăuziți de un duh bun. Noi am vrea repede să se declanșeze mânia lui Dumnezeu. Da, dar așa se procedeze și cu noi? Atunci parcă am cere păsuire, amânare. Ei bine că e Dumnezeu la cârmă și știe ce are de făcut, binecuvântat să-i fie numele în veci. Acum vreau să vă recomand cum să scăpați de judecata lui Dumnezeu. Zice aici, de la versetul 6, că Dumnezeu va răsplăti fiecare după faptele lui, și anume, va da viața veșnică, ceea ce este dorința lui. Însă rețineți, deși dorește asta, iată doar cui o oferă. Celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Versetul 10, slavă, cinste și pace va veni peste orice ne face binele, întâi peste iudeu și apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Ca să scăpăm de judecata lui Dumnezeu, să vină peste noi toate harurile câte le are pregătite în cer și nu le putem noi nici măcar imagina pe toate, de cum să le prezentăm în detalii. Trebuie mai întâi, și asta este pocăința, sau dacă vreți o definiție a pocăinței, că sunt multe. Va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine. Când vorbim despre pocăință, ne gândim la cineva care s-a predat Domnului. A venit la cateheză, viața lui este schimbată, s-a botezat, e mântuit. Da, dacă ar fi venirea Domnului atunci, e mântuit. Dar fiindcă Domnul mă așteaptă după alții să se pocăiască, ce are de făcut cel pocăit? Să stăruiască în bine. Și așa Dumnezeu îi va da mântuirea. Vă întreb pe cei care v-ați botezat, deși unii au făcut-o cu multă râvnă. Nu și-au dorit să mai greșească niciodată. Chiar ați reușit să aveți numai nota 10 de când sunteți membri Biserica Betel. Nu putem noi 100% de la început să facem întru totul binele. Nici nu știm uneori, zice în Isaia 1, învățați-vă să faceți binele. Facem unele greșeli fără să ne dăm seama. Da, stăruim în bine? E apoi ce e mai grav, zice în Roman capitolul 12, că uneori ne apare răul în față. Și asta am văzut și cred că vă este clar și dumneavoastră. E tare ușor să fii pocăit pe vreme bună, până n-ai de-a face cu cineva, să te îndreptățească, să te batjocorească, să te înșele și atunci stăruiește-mi bine. Zice de la 12 cu 17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Versetul 19, prea iubiților, nu vă răzbunați, dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i pâine. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Fratele Samuel încerca să vă convingă să primiți pe frați sau pe necunoscuți, dar să faci bine la dușmani e o altă fază, mai superioară. Să stăruim bine în pofida răului care există în societate. Și asta înseamnă să ajungi la viața veșnică. Să înaintezi prin toate buruienele care sunt, prin toți spinii care ți apar în față și să ai ca obiectiv căutarea slavei lui Dumnezeu și a împărăției sale. Asta se cere, Doamne, ajută-ne! Pentru că, repet, ne apucăm să facem binele până ne iese răul în cale. Apoi, zice tot aici în Roman, capitolul 2, ca să le împletim pe cele două, partea a doua, Dumnezeu va da viața veșnică celor ce caută slava, cinstea și nemurirea. Și Domnul spunea, Matei 6, căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Căutăm noi valorile sfinte, umblăm după ele? Sau mai degrabă ne mulțumim și zicem, eu așa sunt mai zgârcit de felul meu. N-ai vrea să cauți dărnicia și să îți fie caracteristică? Sau să spună cineva, adesea se scuză oamenii, eu așa sunt mai nervos. Dar n-ai vrea să cauți blândețea. Deci, pe de o parte, a căuta binele și a stărui în aceste lucruri sfinte înseamnă să ai performanțe din ce în ce mai nobile în pocăință și dacă ieri ai căzut și ai fost un înfrânt, mâine să o iei de la început sau astăzi, nu lăsa pe mâine, și fii biroitor în continuare. Citeam despre un vas de război american condus de un capitan care a căzut, lovit de un glonț, stătea între viață și moarte pe puntea vasului și le striga într-una la soldații care vreau să bată în retragere. Nu abandonați vasul! A strigat până când l-au ținut puterile și acei marinari au fost biruitori. Și a rămas apoi ca un slogan al marinei americane. Nu abandonați vasul! Dragii mei, nu abandonați lupta în pocăință! Sunt unii care au făcut greșeli mari, alții se luptă numai cu lucruri mărunte și nu pot să iasă biruitor. Am auzit și declarația unor copii, spunea unul cu sinceritate, dar frate, știi că nu mi-este deloc ușor, asta este ispita mea. Da, stăruiește-mi bine, fie lucru mic, fie mare. Iată ce vă citesc din Psalmul 34 în ideea aceasta, de la versetul 12. Cine este omul care dorește viață? Veșnic, despre asta vorbim. Și vrea să aibă parte de zile fericite. Ferește-ți limba de rău și buzele cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Când răul te abordează, tu încearcă să se lupți pentru bine. Caută pacea. Aleargă după ea. Să vină să-și ceară iertare. O să rămâi acolo până la judecata de apoi. Să aștept să vină tot să-și ceară iertare. Caută tu după pace, stăruiește tu în lucrurile bune. Apoi, tot în aceeași idee scrie în Psalmul 37, versetul 7, taci înaintea Domnului, nădăjduiește-ne, lasă mânia, părăsește iutimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Sau, Proverbe capitolul 3, de la versetul 3. Să nu te părăsească bunătate și credincioșia, leagă-ți la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere, încrede-te în Domnul și luptă-te să fii un pocăit silitor și cu rezultate bune. Dumnezeu să vă dea har să vă binecuvinteze. Și apoi luptați-vă să faceți fapte bune, să vă adunați răsplată, că Dumnezeu nu vrea să ajungem la judecată, Dumnezeu vrea să ajungem la festivitatea de premiere. Ne așteaptă cu binecuvântări. În epistola lui Pavel către Tit este scris, vă citesc din capitolul 2, de la versetul 14, el s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Și lupta asta e de o viață uneori. Și să-și curățească un norod care să fie a lui, plin de râfnă pentru fapte bune. Sunt două procese, procesul de curățire și procesul de facere a binelui. Te lupți pentru amândouă? Unii cred că există compensație. Am mai făcut câte un rău, dar fac câte un bine. Nu, nu, nu. Luptă-te pentru ambele aspecte, să fii un sfânt plin de fapte bune, de roade. Tot aici scrie în 3 cu 14, trebuie ca ei noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori, să se silească. Fixați-vă principiul, asta le spun și la tineri. Nu vorbesc în mod necuvincios și nu întorc vorba părinților. Dacă astăzi am scăpat o vorbă, de mâine mă silesc, îmi cer iertare la tata și la mama, nu mă las. Citeam despre un redactor din secolul XIX care a fost însărcinat să ia notițe din cuvântarea unui general și a președintelui din Statele Unite de atunci. Cu generalul a fost mai ușor, că a vorbit mai încet. Cu președintele a fost mai greu, că vorbea foarte repede. Și când au fost toți la o recepție, el a ferit paharul de băutură, președinte l-a sesizat. Și a zis, băi, te vină încoace. Tu cine ești, ce stare ai? Și uite, sunt redactor, zice, chiar am vrut să vă rog, că ați vorbit așa de repede, n-am putut să iau notițe. Și eu te-am sesizat că ai ferit paharul la o parte. De ce? Eu m-am hotărât mai de mult, nu consum orice s-ar întâmpla, niciun fel de băutură. Și președintele a zis, uite, îți dau eu o copie după discurs. A doua zi, toți aveau numai spicuiri. El avea mesajul președintelui în întregime. Și apoi președintele l-a invitat la el acasă. Și i-a scris, soția mea vrea să te cunoască și ea, fiindcă am apreciat un tânăr care și-a fixat un principiu și vrea să-l respecte. Doamne, dă-ne și nouă asemenea pricepere. Să stăruim bine și să cauți aceste valori. Și acum, revenind la Roman 2, vreau să vă arăt de ce vor ajunge unii la judecată. S-ar putea să fie și dintre noi. Versetul 8. Și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Sau versetul 5, aceeași idee, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Vă rog, rețineți, în seara asta nu e evanghelizare. Aici nu scrie despre cineva care nu vrea să se pocăiască în sensul că nu vrea să vină la adunare. Aici scrie despre cineva care nu vrea să se pocăiască de un anumit viciu. Unul care nu vrea să se pocăiască de curvia ei, cum scrie în Apocalipsa capitolul 2. Altul care nu vrea să se pocăiască de Duhul lui de ceartă. Vă reamintesc despre un vis ce l-a avut una dintre surorile în vârstă de la noi, despre alte trei surori, care pe deasupra păreau că sunt evlavioase și erau toate în detenție așteptând judecata. Și le-a întrebat, ce cu voi aici? Voi nu știți că eu am văzut acum un parc frumos în altă parte și puteți să evadați și să mergeți acolo în fericire? Și ele au zis, una, eu sunt cuprinsă de un duc de cârtire și de nemulțumire. Alta a spus, peste mine este un duc de ceartă. Alta, iară nu știu ce stare a recunoscut. Dragii mei, aici e vorba să se pocăiască fiecare de păcatul lui. Doamne, ajută-ne! Că e tare ușor să văd păcatul altuia, ba chiar să văd paiul altuia și cu bârna mea să nu fac nimic. Și asta nu mă ajută absolut la nimic. Amintiți-vă de ce descris în Genesa 38 când Iuda a zis despre noră sa, că e tare ușor să acuzi nurorile și ele să acuze socrii. E vinovată, să fie arsă. Și în urmă și-a dat seama că el era dublu vinovat față de ea, pe de o parte fiindcă era părtaș la fapta ei și pe de altă parte fiindcă el era prilejul de păcătuire, fiindcă nu-i deduse pe șela de soț. Și apoi a zis, eu sunt mai vinovat decât ea. Și de ce n-a zis atunci pe mine să mă ardă și să mă spulbere? Nu, stingeți repede focul. Dragii mei, cine nu vrea, cine se împotrivește, este vinovat. Doamne, ajută-ne să acceptăm cu smerenie adevărurile și pocăința. Sunt unii care efectiv se împotrivește și nu poți discuți cu ei în anumite domenii. Am spus la unii tineri, cu ei vorbesc mereu. De ce nu asculți? Este scris în Biblie. Ai fi ăsta cel mai mare păcat. Unii spun pe față, nu vreau asta. A spus vreodată un nu vreau? Un nu vreau în fața părinților înseamnă un nu vreau mântuire. A te împotrivi este scris în 1 Samuel capitolul 15. Sunt cuvintele profetului din partea lui Dumnezeu. Versetul 22 este foarte grav. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Dar, versetul 23... Căci neascultarea este tot de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Momentele alea din duc de gâlceavă, din duc de împotrivire, alea sunt foarte periculoase. Feriți-vă de așa ceva și Dumnezeu să vă ajute să vă smeriți, să vă pocăiți. Și asta toți! Și în ultimul rând, al doilea, în cazul celor care nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu și vor fi prezenți la judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu, peste care își va revărsa mânia sa. Zice aici în capitolul 2 de la versetul 12 că toți cei ce au păcătuit fără lege vor fi pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce au legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și nu cei ce împlinesc, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Căci neamurile, cei ce nu vin la biserică, n-au auzit despre Biblie. Măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre această lucrare mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Oamenii vor fi judecați în ziua de apoi numai pentru ce au știut și n-au făcut. Nu pentru ce n-au știut. Cine a fost membru la Betel va fi judecat după ce s-a predicat de la acest amvon. Cine n-a auzit de biserică, i-a pus Dumnezeu amvon în cap, în creier, în conștiință. Și a auzit și el și s-a învinovățit sau s-a dezvinovățit. Pentru că și conștiința noastră în ziua aceea ne va fi martoră. De exemplu, după ce s-a pierdut războiul în 45, unii dintre germani au fugit. Adolf Eichmann s-a refugiat în Argentina și a stat ascuns 15 ani până când serviciile de securitate evreiești l-au găsit. Dar știți ce a declarat? Oricum nu mai dura mult și tot mă predam autorităților, fiindcă nu mai puteam să dorm noaptea. Nu mai suportam apăsarea conștiinței, tot am vrut să mă predau și să fiu judecat. Vedeți, după ceea ce știu oamenii, este suficient ca să ajungă la judecata de apoi. Numai după ceea ce ai auzit și după ceea ce ți-a fost clar că Dumnezeu știe ce ai putut să înțelegi sau ce n-ai reușit să înțelegi. Dumnezeu analizează cu dreptate, așa cum am citit din Cartea Psalmilor. De aceea nu faci abstracție de conștiința dumneavoastră și pocăiți-vă. Am vorbit cândva cu o tânără care, deși era într-o biserică baptistă, s-a tuns așa scurt și am întrebat-o, știu că la voi nu se predică din Scriptură unde este scris că femeia să fie cu părul lung, dar știu că tu te apropii de Dumnezeu din toată inima și te-ai pocăit cu sinceritate. Chiar ai putut-o să o faci cu toată libertatea? A suspinat și a zis, în vremea când m-am tuns, m-am mustrat conștiința cu insistență. Dacă te mai tuns de două, trei ori, nu te mai mustră. Ai scăpat. Dar o să te înțepe din nou la judecata de apoi. Dacă trebuia să faci un bine și nu l-ai făcut, dacă te-ai împotrivit, conștiința le-a notat pe toate. Noi avem o cutie cu noi, așa cum au avioanele, unde se înregistrează totul. Și Dumnezeu știe ce puteai, ce nu puteai. Noi poate judecăm nedrept. De ce cu tare n-a făcut? Poate n-a știut, poate n-a avut putere. Dumnezeu va judeca cu dreptate și conștiința ta îți este martor. Eu închei citindu-vă versetul 16. Și faptul acesta, judecata de apoi, se va vedea în ziua când după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Sunt atâtea lucruri de care noi nu avem cunoștință și le cunoaștem în parte și adevărurile și faptele oamenilor. De aceea Apostolul recomandă 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, nu judecați nimic înainte de vreme. Eu sunt într-o slujbă în care uneori trebuie să judecăm. Și țin minte într-o situație când cineva a venit la mine și la fratele Eugen și le-a zis, de ce nu judecați? Fratele Eugen s-a uitat și a zis, ce ușor de tine că nu trebuie să judeci. Bucură-te! Bucură-te acasă să te pocăiești. Că nu este deloc ușor să judeci. Pentru că zice aici, nu judecați nimic înainte de vreme până nu va veni Domnul, va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căuta lauda de la Dumnezeu. Oh, frumos va fi în ziua aia să ne căutăm, căpătăm lauda de la Domnul. Să te laude Domnul cât bine ai vrut tu să faci, dar n-ai apucat. Să-ți numere Domnul bănuții aceia puțin ce i-ai dat, dar ce trist va fi să se descopere lucruri de care nu te-ai pocăit, conștiința ți-a spus și ai crezut că scapi, ba încă în același timp să fi fost vreun moralist public și să o sândești pe altul, asta îți agravează situația. Dragii mei, judecata de apoi este așa cum scrie aici în versetul 5, este ziua mâniei și arătării dreptei judecăți, o comoară de mânie. Pe noi ne așteaptă o comoară de mânie sau o comoară de binecuvântări? Ce ne adunăm, dragii mei? Veniți în săptămâna care urmează să stăruim în bine și să facem bine la toți oamenii, mai ales fraților în credință. Să primim oaspeți cum am fost îndemnați, să ajutăm cel puțin pe cât îi știm, să iertăm pe toți, să facem bine la toți și toate acestea ni se vor aduna. Auziți ce scrie, anexez 1 Timotei, capitolul 5, apostolul despre femei, bărbații ar trebui să fie mai plini de râvnă. 1 Timotei 5 cu 10, cum s-ar aștepta să fim noi? Mai multe texte spun asta, faptele bune care însoțesc mântuirea. Deci cum ar trebui să fie viața noastră? Nu-i timp de pierdut, timpul este o valoare. Și noi putem să ne adunăm o bună comoară, până acolo merge Domnul și zice în Luca 12, vindeți ce aveți și faceți rost de comoară. Unii își adună comoară bună în toate aceste forme de slujire, dărnicie, alții își adună comoară de mânie. Iată ce scrie aici, să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Ești cunoscut așa? Sau ești cunoscută că porți poșta? Și vorbești, de care cum? Să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Pentru că, dragii mei, trece vremea, îmbătrânim și am mai vrea să facem ceva și nu mai putem. Așteptăm să se îndure alții de noi, să ne facă în bine și ne plângem și atunci că nu-i cine să ne facă bine. Unii chiar și la bătrânețe cu puțină energie ce o au, dacă o mă ajută brațele pe o soră, grijește de un copilaș. Dacă alta mare puțină putere, atunci se duce și face un bine la careva și care nu mai poate nici atâta, să roagă pentru toți cât își aduce aminte. Asta e o adevărată pocăință. Doamne, ajută-ne și nouă! Dumnezeu să vă dea har, să vă binecuvinteze. Vreți să ne rugăm?